Ele não.
У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Адзін з кіраўнікоў менскай міліцыі сёння заявіў пра забарону грамадзянам пляскаць у ладкі на дзень незалежнасці 3 ліпеня. Такім чынам, улады хочуць пазбегнуць акцый непадпарадкавання, якія арганізоўваюцца праз сацыяльныя сеткі. Адна з такіх акцыяў прызначаная на 3 ліпеня. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У дзень незалежнасці 3 ліпеня ў Менску пройдзе вайсковы парад з удзелам расійскіх вайскоўцаў і тэхнікі. Вайсковы парад пройдзе паводле традыцыйнага сцэнару з удзелам наземнай тэхнікі і авіяцыі, агулам 163 адзінкі. Упершыню дзень незалежнасці будзе адзначаны прысутнасцю расійскай зброі з 4 ракетнымі комплексамі «Панцыр». Удвая вырасце колькасць першых калёнаў. Па Менску пройдуць амаль 4 тысячы вайскоўцаў. А адкрыюць парад да дня незалежнасці Беларусі расійскія вайскоўцы «Десантны полк» з Пскова. Вось гэта патлумачыў вайсковы камендант Анатоль Грыцанаў.
Здесь мы исходим только из того, что это наши почетные гости, поэтому я здесь никакой подоплеки абсолютно не вижу. Это традиционно, это уважение гостю. Гость идет на самом почетном месте.
Сёлета набытыя новыя, больш сучасныя кампаненты салюту, якія яшчэ не бачылі жыхары краіны. Колькі будзе каштаваць вайсковая імпрэза, галоўны ідэолаг узброеных сіл Владзімір Макараў не называе.
Тезисы по поводу смерти белорусской экономики явно преувеличены. Речь идет о том, что все в рамках нашего военного бюджета, который максимум за последние 10 лет составлял 1,49 от валового внутреннего продукта. Вот в этих условиях мы способны провести парад.
Державное свято День Незалежности 3 липеня распачнется в пятницу 1 липеня у Палаца Республики и закончится каля стелы город-герой у понеделок 4 липеня о другой ночи. Увесь гэты час уся міліцыя будзе працаваць у поўным складзе ва ўзмоцненым рэжыме. На пытанне, ці будуць затрыманыя тыя грамадзяне краіны, якія выйдуць на вуліцы адзначыць свята па-за межамі дзяржаўных імпрэзаў, кіраўнік управы аховы правапарадку Міністэрства ўнутраных справ Іван Кубраков адказаў гэтак.
Если будут нарушения общественного порядка, согласно действующего законодательства, міліцыя будзе дзейсць только в рамках закона, не болей таго.
Адначасна сілавікі нагадалі журналістам, што правапарушэннем з'яўляецца ўжо сам факт збору людзей на цэнтральных плошчах Менску, незалежна ад мэты збору альбо фармату акцыі, гаворыць начальнік міліцыі грамадзянскай бяспекі Менску Ігар Яўсеяў.
Любыя мерапрыяцці, которые не санкцыяніруюць Мингорисполком руководства, они запрещены на Октябрьской площади. Так же, как и на площади Победы, на площади Ленина. Есть специальные места там, где разрешено. Поэтому, естественно, будут приняты к нарушителям соответствующие меры.
Ігар Яўсеяў так само подкреслил, что аплодисменты 3 липеня на центральных улицах Менску можно наладжать только на адрес ветеранов.
На прэсавай канферэнцыі была Галіна Абакунчык. Адна з акцый маўклівага пратэсту, калі людзі пляскаюць у ладкі на знак пратэсту, прызначана якраз на 3 ліпеня. Пра такія акцыі гавораць слухачы «Свабоды».
19 декабря 2010 года, да и сейчас, 22 июня, были вот эти акции мирные, акция после выборов и революция через социальные сети. Милиция как-то очень себя грубо вела, людей избивала, многих делает несчастными людьми. Мне вот хочется просто спросить, почему же так происходит? Господь всех нас создал одинаковыми, и если вдруг чиновники приказали что-то сделать, то, что противоречит совести, почему простые спецназовцы этим занимаются? Зачем избивать людей? За что? Просто не могу понять, за что? Что эти люди вам сделали? Просто вышли погулять, да, просто выразили свое мнение, не согласны. А что, должны все быть согласными с политикой этой? Я просто, честно говоря, возмущена. И еще мне очень просто противно от того становится, что как люди могут дальше после этого, эти те же спецназовцы, жить, иметь детей, и как они могут после этого быть в ладу со своей совестью? Или у них просто ее нету?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. 27 чэрвеня ў 24 гадзіны завяршаецца тэрмін пагашэння беларускім бокам за пазычанасці за электраэнергію расійскай кампаніі «Інтер-РАО». Ці ўжо праплочана за пазычанасць, высвятляла Гіна Студзінская.
Афіцыйны прадстаўнік Інтэррао Мікалай Гарэлаў паведаміў радыё «Свабода» ў сярэдзіне дня 27 чэрвеня.
Мы говорили о том, что сегодняшний день последний, когда мы ждем оплату. День пока не кончился. Мы надеемся, что сегодня белорусские наши партнеры оплатят.
Сейчас уже почти 15 часов по московскому времени. Еще оплаты не было?
Пока нет, но она может и в 11 часов вечера прийти. Мы точно поймем это завтра утром.
У минулый четверг белорусский премьер-министр Михаил Мясникович запомнил, что долг будет погашены до 28 червеня. Прессовый секретарь Совета министров Беларуси Александр Тимошенко на пытанне, ці расплаціліся з расейцамі за электраэнергію, адказаў так.
У мяне пакуль інфармацыі такой няма.
Ну, калі Мясніковіч абяцаў, то павінны ж праплаціць?
Напэўна, павінны. Я думаю, калі будзе праплачана, ці Міністэрства энергетыкі паведаміць, ці мы паведамім.
Беларуская энергасістэма даволі самастойная, самадастатковая. Яна можа цалкам забяспечыць патрэбы беларускай эканомікі. Былі часы, калі Беларусь зусім не імпартавала электраэнергію. Эканамічны аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак кажа, што нават калі Інтэррао і спыніць пастаўку, гэта амаль ніяк не адаб'ецца на спажыўцах.
Не крытычна наогул для Беларусі, але ж, канешне, у сітуацыі асабліва такога вострага фінансавага крызісу трэба лічыць гэтыя капейкі. Але трэба, канешне, не перабольшваць гэту праблему. У любым выпадку, калі нават Інтэррао прыпыніць для пастаўкі, Беларусь будзе са святлом, і прадпрыемства будуць працаваць, якія працавалі, але фінансава, канешне ж, Беларусь будзе страчваць.
Цяпер, калі Беларусь вядзе вялікую працу па пераабсталяванні сваёй энергасістэмы, ды асабліва летам, калі многім электрастанцыям не трэба выпрацоўваць цяпло, мэтазгодней іх спыніць і закупляць больш танную энергію, якую вырабляюць расійскія атамныя станцыі. Беларусь для Расійскай Федэрацыі адзін з найбуйнейшых імпартэраў электраэнергіі. Яна стаіць на другім месцы пасля Фінляндыі. І расійскі бок разумее, што часам можна пайсці і на саступкі, кажа эксперт у пытання энергетыкі Таццяна Манёнак.
Калі Белэнерга сутыкнулася з фінансавым праблемамі, то адразу ж гэтай праблемы, канешне ж, былі вядомы і ўкраінскай кампаніі. Украінская кампанія яна не пастаўляла ў доўг, а расійская кампанія даволі доўга пастаўляла ў доўг. Ну, канешне, таму што таксама меркавала, што беларускі бок будзе разлічвацца і разлічыцца. Яшчэ гэта сведчыць аб тым, што, канешне ж, кампаніі невыгадна прыпыняць гэтыя пастаўкі.
Афіцыйны прадстаўнік Інтэррао Мікалай Гарэла ўсё яшчэ спадзяецца, что белорусский бок погасит запозычанность.
Порядок такой, что для того, чтобы отключить, нужно подавать заявку, а это какое-то время не занимает. Поэтому, если завтра утром мы понимаем, что оплаты нет, соответственно, тогда мы подаем заявку, и в ночь на среду происходит отключение. Но, повторюсь, мы надеемся, что этого не произойдет.
А там много вообще задолжали?
Ну, сумму долга мы не можем раскрывать.
Сказаў «Свабодзе» афіцыйны прадстаўнік Інтэррао Мікалай Гарэлаў. У сітуацыі разбіралася Іна Студзенская. На чарзе навіны пра палітвязняў. Экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікалай Статкевіч застаўся без пашпарту. У калоніі ў Горках паабяцалі, што не будуць забараняць Дмітру Дашкевічу карыстацца беларускай мовай. Дмітры Буланаў распавёў пра парадкі ў карантыне. Аляксандр Квяткевіч адмовіўся ад кароткага спаткання. Гэтыя ды іншыя навіны жыцця палітвязняў сабраў Алег Груздзіловіч.
27 червеня Марина Адамович наведала Шкловскую колонию, где трымаюць яе грамадзянскага мужа Миколая Статкевича. Паколькі да касацыі Статкевіч не лічыцца асуджаным, пытанні, ці даваць яму спатканне са сваякамі, вырашае суддзя, а не адміністрацыя калоніі. Суддзя Людміла Грачова ў спатканні Марине Адамович адмовіла. Такім чынам, пабачыць Миколая Статкевіча ёй не дазволілі. Перадала ему передачу, поглядела звонку на колонию, переконалася, что там есть зеленые зоны, расповела «Свободе» Марина Адамович. Поводле яе у Миколая Статкевича заявилась новая проблема. Неведомо, где ягоны пашпорт.
Проблема, это у всех побывали, что зник пашпорт. Медиа в недрах КДБ, зник пашпорт. Не пришел за ним, и его внимание было в суде. Мы послали запад, я, наверное, дальше показали, послали запад из КДБ. Он повинен быть там, где у спецчастных мест, где он зараз находится.
Лидер «Молодого фронту» Дмитрий Дашкевич находится у колонии в Горках. Это наместницы старшини «Молодого фронту» Насти Палажанцы подтвердили у колонии, где девчина побывала сегодня 27 червеня. Наста Палажанка мела размову на конт Дмітра Дашкевіча с прадстаўніком адміністрацыі калоніі. Актывіст не лічыць сябе вінаватым і не падпісвае дакумент пра тое, што ён згодны стаць на шлях выпраўлення. Другое пытанне, якое абмяркоўвалася, карыстанне беларускай мовай. Наста Палажанка атрымала адказы, якія яе збольшага задаволілі.
Я сказаў, што гэта ягонае права не падпісваць дадзены папер, што кіруецца по всем законам, то связи для их обнульковые. Ну, будем глядеть, надеюсь, что конфликтов никаких не будет.
А на конт белорусской мовы что сказал?
Сказал, что проблемы в этом не бачит.
Напередодні побывала у шкловской колюнии жонка Александра Класковского Наталья. Ее не пошанцевала. День оказался не той, коли дозволяют сватканні. От мужа пошли лист был с розной информацией про карантин. Як добрый, гэта кедренный, сказала Наталья Класковская. Про мову у своим карантине расповел маці Дмитрий Буланов, якого вернули из Могилевской 15-й колюнии на Валдарку для ознайомления с протоколом.
Находился в карантине, но там говорит, достаточно жесткие условия. Помещение вообще нельзя находиться, и кто-то ночевать туда запускают. А так все время на улице и доступ к своим собственным вещам, там к еде, все прочее, два раза в день. Там какие-то имеются часы, когда ты имеешь возможность там что-то схватить себе дополнительное, еду там или еще что-то.
Еще у карантине у Дмитрия Буланова поднялась температура. На Валдарце до вязня выкликали лекаря, але коли той заявился, то Дмитрий Буланов был в адмысловом покое, где знакомится с протоколами справ. Больше лекар до Дмитра Буланова не приходил. Мать Александра Квяткевича, якого трымаюць у эцэльскай калоніі «Волчинные норы», збиралася до его на спатканне, але сын отговорил.
Не ездила, потому что написал письмо, что ну, чего бы поедете на один час, чтобы поговорить со мной через стекло.
Это еще у карантине?
Ну, тогда был у карантине, а теперь не знаем. Вот только на той неделе получили в четверг письмо.
И что он пишет?
Пишет, что выдали уже спецовку, ботинки. По два часа работают в день. Остальное люди добрые пишут. На свежем воздухе. Глядят телевизор иногда, слушают музыку.
А праца какая есть?
Нет. Ходят вот по два часа, убираются. Наверное, на месте ходят, там, может, что, какую траву, те что робить, убираются.
Алена Квяткевич, мати политвязня Александра Квяткевича, з ёй гутары Олег Грузделович. Хвилина опраз 20 у нашем эфире передача «Свобода у турмах».
Портрет на фоне кратов. Обвинаваченные и осужденные за площу вачыма сябру, коллегов, сваяков. Усяго по криминальных справах об подеях 19 снежня обвинаваченные больше за 40 человек. Свобода звернулась до сябру, коллега у свояко обвинаваченных с просьбой рассказать про этих особов. Усе портреты на фоне кратов на сайте «Свободы».
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Солы, сегодня у программы. Международный криминальный суд выдал ордер на арешт ливийского лидера Муамара Каддафи. Его обвинувают в злочинствах супрачеловечности. 27 червня у 24 годины завершается термин погашения белорусским боком запозыченности за электроэнергию российской компании «Интер-РАО». Телеведущий Юрий Прокопов у передачи у центру уваги на первом канале белорусского телебачения резко скритиковал политику Москвы относно Беларуси. Тем часом войсковый парад до Дня Незалежности 3 липня распачнут российские войсковцы. Милиционеры 3 липня не будут расценивать аплодисменты как порушение правопорядку, только в том выпадку, когда они будут адресованы ветеранам войны и белорусским войсковцам. 4 дни остаются до введения нового мыта на увезенные за межи автомобили. Въезды у Беларусь польского и литовского напрямка практически блокованы на перегонщиками автомобилей. Таким чином, у выніку уніфікацыі у рамках мытнага саюзу беларускіх тарыфаў з расійскімі кошт машынаў істотна вырасце з 1 ліпеня. Ахвотныя прыгнаць навейшае аўто бачаць на памежных пераходах сапраўдны хаос. Далей Ігар Карней.
Уезды ў Беларусь з польскага і літоўскага напрамкаў практычна блакаваныя перагонщыкамі аўтамабіляў. У кіламетровых чэргах стаяць сотні машынаў, людзі намагаюцца любым спосабам паспець прыгнаць аўтамабіль да 1 ліпеня. Лічыцца ўдачай, калі афармленне дакументаў займае меней чым суткі. Як кажа спадар Андрэй, які вырваўся з мытнага палону на пераходзе Варшаўскі мост пасля 24-гадзіннага стаяння, сітуацыя там на мяжы страты кантролю.
Паўтары месяцы таму машыну вёз. Я ехаў праз Берестовіца, было недзе з гадзінаў за 6, і нават тады я думаў, што я стаяў вельмі доўга. Тут, канешне, гэта было шалёна, але мы паспелі яшчэ больш-менш. Людзі каля двух сутак некаторыя прастаялі. Вельмі нервовыя, бамперамі стукаліся, матамі ўжо лаяліся, пыталіся супакоіцца. Але ми самі вже набавалися. Коли так постоїш сутки, то вже, звісно, не витримують нерви. Митний союз, ніхто ж цього не хоче. Нормально міняли просто кожні 3-4 роки автомобіль. І ніхто б тут не толкався, як це сьогодні робиться. Тому що люди, бицем би, живуть опошній день. Всі гроші, які були по банках, по кишенях, достають, опошні дають на цей автомобіль. Але ведують, що коли не зроблять це сьогодні, завтра це вже буде немагчимо.
Сьогодні раніцей переїхав польсько-білоруську межу і наш колега Вячеслав Ракіцький. Він так само розказує, що нічого подобного у житті не бачив.
Машину було так шмат, що вони літерально одна в другу терлися. Просто машини сутикалися, не могли вибудуватися у нейку кальонню, як перейти. Узникали страшні спречки, скандали. Люди обзивали один другого, кожен змагався за своє місце у черзі. Це був нейкий страшний хаос, і коли ми вже оформили документи на машину, перекрили уїзд у митну зону, кілометру, може, 10 виросло з польського боку. І тут уже відбувалися самі непредказальні речі. Наші автомобілісти, напевно, по прикладу топ-бензин, починали дико сигналити. Напевно, люди сподівалися, чи почують їх з білоруського боку про звук. Я можу сказати, я лічу, що за цю ніч я побував у пеклі.
Тим часом у Державному митному комітеті заявляють про спокійну ситуацію на пунктах оформлення автомобілів по знішньому контуру Митного Союзу. Поводле офіційної інформації, на раніцю понеділка значні черги на уїзд у Білорусь ёсць на адзінкавых пунктах на межі з Польщею. На літовсько-білоруським помежі черга на уїзд складає у середнім паўсотні автомобілів, на латвійсько-білоруським напрямку ніяких затораў нема. Серед тих, хто маринується у чергах, не тільки шарагові автоаматори, але й люди, кому поставка автомобілів довгі роки забезпечувала сродки до існування. Тепер же, як переконаний експерт у автомобільній галіні Олексій Бабайцев, авточовнаки попросту зникають як кляс.
Ігор Карней з Менску. Абвал – гэта коротко можна характарызаваць вынікі апошняга апытання Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Іх прааналізуе Юры Дракахруст.
Прошу прабачэння за шмат лічбаў, але тут без іх не абысціся. Паводле апытання доля тых, хто адказаў, што іх матэрыяльнае становішча за апошнія 3 месяцы пагоршылася, павялічылася за квартал з прыкладна чвэрці да 3/4. Больш за 80% апытаных мяркуюць, што беларуская эканоміка апынулася ў крызісе, прычым 44% складаюць віну за гэта на прэзідэнта і больш за траціну на ўрад. Доля тых, хто лічыць, што сітуацыя ў Беларусі развіваецца ў няправільным кірунку, за квартал вырасла з 40 до 60%, што ёсць рэкордны паказнік у апытаннях інстытуту з 2003 году. Эканамічны крызіс адбіўся і на палітычных сімпатыях беларусаў. Колькасць тых, хто давярае прэзідэнту, знізілася да 35%. Квартал таму, паводле апытання НІСПД, узровень даверу быў 55%. Колькасць гатовых галасаваць за Александра Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах упала ніжэй за 30%. У сакавіку рэйтынг складаў 43%. Разам з тым эксперты інстытуту адзначаюць, што пакуль не назіраецца заўважальнага росту пратэставага патэнцыялу. Апытаныя хутчэй не ўхваляюць, чым ўхваляюць маніфестацыю 19 снежня летась у Менску, лічаць сябе ў апазіцыі да ўлады чвэрць апытаных, 60% не лічаць, гатовасць да публічных акцыяў пратэсту выказаў толькі кожны пяты апытаны. Звесткі сацыёлагаў яшчэ трэба аналізаваць і асэнсоўваць, але і працытаваных звестак дастаткова, каб канстатаваць, што эканамічны крызіс ужо перарос сацыяльны і нават палітычны, прынамсі ў крызіс палітычнага даверу. Але крызіс – гэта не гарантаваны канец, гэта развілка, ростань. Сітуацыя можа развівацца так і гэтак, сістэма можа вытрымаць, знайсці ресурсы для выжывання ці абрынуцца. Грамадства ўжо саспела да новага асэнсавання сітуацыі, яно ўжо ў значнай ступені гатовае да пераменаў, але яшчэ не саспела да дзейнеў. Але калі раней спадзеў на перамены быў шмат у чым спадзевам на цуд, які зробіць рашучая меншасць, то цяпер пад такімі спадзевамі з'явілася значна больш істотная глеба.
Аглядальнік свабоды Юрый Дракахруст. Прэм'ер-міністр Міхаіл Мяснікович заявіў, што абвальнага росту цэнаў у Беларусі не будзе. Ці верыце вы яму? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гаразенцаў.
Не верю. Ну, а чему? Потому что цены подорожали даже очень много. Если крупа, это пшено было когда-то 2-3 тысячи, а теперь это 17 тысяч стоит. Так а кому верить тогда? Да обещали, да, действительно.
Хотим верить.
Очень хотелось бы верить, но...
Боюсь, что не, особо. Ну, будем надеяться.
Я уже давно сказал, что я никому не доверяю. Все, больше ничего не скажу. Чего хотели, того добились. Все.
Нет, потому что, я не знаю, не верю и не хочется верить. Не будет уже. Мне кажется, конца края нет.
Так и президент тоже же обещал это. Ну, все обещали. Да я не знаю даже, что и сказать по этому вопросу. Обстановка в стране не очень, скажем так, да, хорошая.
Вот это же хотелось верить, але я не веду, как это прокомментовать.
Ну, я думаю, ну, вряд ли что-то будет такое хорошее. Но вряд ли там цены будут падать, потому что надо же как-то всем жить, всем деньги надо как-то зарабатывать, но будут то пойти по ходу, если цены растут, должны и зарплаты расти.
Я за Лукашенко, простите меня.
Нет, я верю. Ну вот верю и все, я знаю, что будет. Ну не сразу, конечно же. Ну бывает такая ситуация, вот понимаете, случилась. Ну что? Ну я за батька Лукашенко, простите меня, ради Христа.
А пытанне ў горадні, вы на хвалях свабоды. Адразу ў некалькіх рэгіёнах адміністрацыі прадпрыемстваў пазбаўляюць працы грамадскіх актывістаў. Канкрэтныя прыклады выгнання з працы людзей, якія маюць апазіцыйныя погляды, падаюць карэспандэнты свабоды. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
У Могилеве администрация вагонобудовничего завода спыняя працовные относины с активистом Незалежного профсоюзу Рады электронной промысловости Володаром Цурпановым. Подробязности поведомляя Андрей Белогубов.
Официальное попереджение об спынении працовных относинов Володар Цурпанов днями отримал заводской администрации. До скончения контракту, подписанного летось на год, застался неполный месяц. Як сцвярджае активист, нараканню от начальства на свою працу зварщика ён не имел. А вось претензии до кіраўніцтва за завода у яго былі. Гэта і сталася. Прычыны для непадаўжэння контракту, лічыць актывіст.
На сёння 40 зваротаў зарэгістравана ў прыймовай завода, якія тычацца недахопаў в арганізацыі працы. Натуральна, ім зусім не падабаецца наяўнасць на заводзе чалавека, які менавіта вымушае іх выконваць патрабаванні працоўнага законадаўства. Я раблю гэта публічна, паведамляючы калектыў.
З чым звязана непадаўжэння контракту з Турпановым, у завадской администрации высветлить не удалось.
Ці можна даведацца про причины звольнения Володара Цурпанова? Ці ёсць до яго претензии по праце?
Нет, нельзя. Если у вас есть определенная потребность такой информации, делайте письменный запрос на нанимателя. Информация по телефону не предоставляется.
Адмаўляюцца называць прычыны непадаўжэння контракту і самому Цурпанову. Каб даведацца іх, ён звярнуўся ў прокуратуру.
Як грамадзяніну мне такое права забяспечана, зараз адміністрацыя мусіць даць матываваны адказ. Пры наяўнасці вакансій па маёй прафесіі і адсутнасці з майго боку парушэнняў працоўнай дысцыпліны на заводзе процьма прагульшчыкаў, у задах напісана, што былі ў нецвярозым стане, выдалены з завода, са мной контракт не працягваюць.
Акрамя паляпшэння умоў працы, Володар Цурпан дамагаўся ад адміністрацыі змянення сістэмы налічэння заробкаў, бо паводле актывіста яна несправядлівая, непразрыстая і парушае правы працаўнікоў. Гэтае пытанне сталася падставай для звароту Цурпанова ў суд. Суд пастанавіў правесці на заводзе бухгалтарскую праверку.
Гомельшчына. Грамадскі актывіст Турава Міхаіл Козіл звярнуўся ў Жыткавіцкі раённы суд са скаргай на бяздзеянне ў правы працы, занятасці і сацыяльнай абароны мясцовага райвыканкаму. Прычынай стала выдаленне спадара Козіла з ліку беспрацоўных.
Я лічу, што мае правы парушаны супрацоўнікамі ўправлення працы. Это выявілася ў тым, што за 3 месяцы, вось, пакуль я ў іх быў на уліку, у якасці беспрацоўнага мне, ну, ніякім чынам там, ні па пошце, ні тэлефанаванні, нічым не прапанавалі абсалютна ніякай працы.
У Міхаіла застаецца без працы ўжо працяглы час. Ён страціў яе, калі ўлады закрылі малафарматную газету «Вольныя навіны».
Працу знайсці вельмі складана, таму што, наколькі я разумею, дзяржаўная палітыка ў Беларусі, это маё меркаванне, я абсалютна прыватная, такая, каб апазіцыянераў на дзяржаўныя нейкую працу не браць. Я лічу, што это ўвогуле нейкая эканамічная вайна з боку рэжыма, вось да пэўнай часткі грамадства, той, якая хоча нейкіх перамен.
Ад адчаю ў мінулым студзені Міхаіл трымаў галадоўку, але за пагаршэнне здароўя вымушаны быў спыніць яе. Звяртаўся таксама ў пракуратуру з прычыны парушэння свайго права на працу. Адзінага, чаго дамогся грамадскі актывіст, дык гэта пастаноўкі на ўліку якасці беспрацоўнага ў раённай управе працы, занятасці і сацыяльнай. тэрытарыяльнай абароны Жыткавіцкага райвыканкаму. Аднак недавно з Педракозіла са спісу беспрацоўных выключылі. Віцебшына. Наваполацка актывіста Евгена Константінова змусілі напісаць заяву на звальненне паводле ўласнага жадання. Ён працаваў на прадпрыемстве «Палімір», і праблемы на працы, як ён кажа, пачаліся ўжо пасля прэзідэнцкіх выбараў. Ён працаваў у камандзе Андрэя Саннікава. Далей працягвае Браніслава Станкевіч.
Апошні працоўны дзень у Евгена Константінова 5 ліпеня. Заяву на звальненне ён падаў пасля таго, як 22 чэрвеня гарадскі суд Наваполацку прызнаў яго вінаватым у дробным хуліганстве. Якраз тады, калі ў горадзе праходзіла акцыя «Марш нязгодных», у якой спадар Константінаў меўся браць удзел. Незадоўга перад тым, 15 чэрвеня, у Евгена Константінова правялі ператрус, на які яго забралі проста з працы.
Рэгіянальны агляд свабоды. 27 чэрвеня споўнілася 50 гадоў старшыні АГП Анатолю Лябедзьку. З ім пагутарыў Алесь Дашчынскі.
Жадаю здароўя вам і, напэўна, для палітыка, магчыма, самае галоўнае гэта стаць прэзідэнтам.
Не, для палітыка, я думаю, самае лепшае, калі палітыка ўжо няма, а яго ўзгадваюць добрым словам і гавары, што ён нешта зрабіў добрае, ставіў пасля сябе. Вот гэта самае галоўнае. А колькі мы ведаем прэзідэнтаў, якія ў гісторыі аставілі такі след крывавы. Многія палітыкі не займалі абсалютна ніякіх пасадаў вялікіх, але іх і па сённяшні дзень памятаюць.
Чым адметны ваш юбілей і як апозіційний політик відзначає юбілей в нашій країні?
Ну, для мене, я б не сказав, що це якась там ось дата. Я сьогодні устав, як завсёди. Зробив зарядку активну. Їду той же самий пейзаж на вулиці вокол. Для мене єдине, що от така приємна, нечекана, це білізарна кількість телефонних дзвінків. Ось з чим займаюся, це просто вже крихи по-доброму стомився. Розмовляючи, відказуючи на віншуванні, вони йдуть из Беларуси, от людей мне ведомых, абсолютно неведомых, из Америки, из Бельгии, из Швеции. Ну, это приемно, конечно. Вот и все, вот такая некая отметная, что велизарная колькость людей памятают, хочу сказать добрые слова. Я устешенный, дякую Богу, что живые мои батьки, вот я с ними сустрелся, что живые мои другие батьки, это батьки моей жонки, и это вельми приемно, вот дожить до 50 годов, до это юбилей, і адсвяткаваць сваімі бацькамі, сваімі роднымі, вот гэта мяне цешыць больш за ўсё. Ўсё астатняе нармалёва, я вот ўжо пазначаў вам крыху, і яшчэ мне кажуць, што ну тыдзень буду азначаць, таму што велізарная колькасць людзей хоча яшчэ і прыйсці, і пабачыць, і пажаць руку. Я шчаслівы чалавек у першую чаргу. Натуральна, пасля такіх вот віншаванняў, ну, хочацца займацца той справай, якой я пакуль займаюся, палітыкай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Сова, сёння ў праграме. Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт лібійскага лідара Муамара Кадафі, яго абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці. 27 чэрвеня ў 24 гадзіны завяршаецца тэрмін пагашэння беларускім бокам запазычанасці за электраэнергію расійскай кампаніі «Інтер-РАО». Тэлевядучы Юры Пракопа ў перадачы ў цэнтру ўвагі на першым канале беларускага тэлебачання рэзка скрытыкаваў палітыку Масквы адносна Беларусі. Тым часам вайсковы парад да Дня Незалежнасці 3 ліпеня распачнуць расійскія вайскоўцы. Міліцыянты 3 ліпеня не будуць расцэньваць аблядысменты як парушэнне правапарадку, толькі ў тым выпадку, калі яны будуць адрасаваныя ветэранам вайны і беларускім вайскоўцам. 4 дні застаюцца да ўвядзення новага мыта на ўвезеныя з-за мяжы аўтамабілі. Уезды ў Беларусь польскага і літоўскага напрамкаў практычна блакаваныя перагоншчыкамі аўтамабіляў.